Bu Amerika Ovozi radiosi. Washingtonda soat 10. Toshkentda 20:00. Dunyo xabarlari.
Xalqaro jarayonlar.
Markaziy Osiyo hayoti.
O'zbekistondagi bugungi vaziyat.
Tahliliy suhbatlar.
Siyosiy, ijtimoiy mavzudagi qizg'in munozaralar.
Sizni qiziqtirgan va aynan siz uchun tayyorlangan keng qamrovli dasturlar.
Bularning hammasi Amerika ovozi radiosida.
Assalomu alaykum. Efirda 5-yanvar seshanba dasturi. Studiyada men Behzod Muhammadiy. Eshittirishimiz Hotbird sun'iy yo'ldoshi orqali efirga uzatilyapti. Toshkent vaqti bilan 22:00 da takror tinglashingiz mumkin. Bishkekda kech soat 11 da Almaz FM radiosida, Afg'onistonda esa 19:30 da Samangon shahrida, Shaharvand FM 87.8 to'lqinida ham havo mavjlaridamiz. Iroq askarlari Islomiy davlat to'dasining kutilmagan hujumiga yo'l oldi. Tehron va Riyod o'rtasidagi ziddiyat Suriya tinchlik muzokaralarini yo'qqa chiqarishi mumkin.
United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course, following recent executions in Saudi Arabia.
Saudiya Arabistonidagi ommaviy qatlga dunyo ahli qanday munosabat bildirmoqda?
Prime Minister Davutoğlu stated Turkey will retain a military presence in northern Iraq in line with an agreement with the Kurdish
Turkiya qo'shinlari hanuz Iroqni butunlay tark etgani yo'q. Bag'dod bundan norozi. Tafsilotlar dasturimiz davomida.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz. Endi esa bugun dunyoda ro'y bergan so'nggi voqealar bilan tanishing.
Iroqning Hadisa shahri yaqinida Islomiy davlat jangarilari Iroq askarlari va ittifoqchi qabila jangchilariga hujum qilib, kamida 11 odamni o'ldirgan va yana 10lab kishini jarohatlagan. AP axborot agentligi xabariga ko'ra, xudkush bombach o'tirgan avtomobil va yo'l bombasi orqali amalga oshirilgan hujumda yaralanganlar soni 30 ta. Bir hafta oldin AQSh yordami bilan Iroq armiyasi Anbar viloyati poytaxti Ramadini jangari to'dadan tortib olgan edi. Shahar atrofidagi ayrim hududlar hanuz jangarilar nazorati ostida. Bu joylardan Iroq kuchlariga qarshi hujumlar davom etmoqda. Hindiston mudofaa vazirining aytishicha, Pokiston chegarasi yaqinidagi havo bazasiga hujum qilgan jangarilarning 6tasi o'ldirilgan. Hududni nazorat ostiga olish amaliyoti davom etmoqda. Patankor shahridagi bazaga shanba kuni uyushtirilgan hujumda 7 hind askari o'ldirilgan edi. Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif Hindiston yetakchisi Narendra Modiga qo'ng'iroq qilib, hodisani tergov qilishda Islomobod yordam berishga tayyor ekanini bildirgan. Sharifning aytishicha, har ikki mamlakat o'rtasida tinchlikni kuchaytirish yo'lida boshlangan muloqotga terrorchilar qarshilik qilishga urinmoqda. Har ikki yetakchi bunday hujumlarga qarshi birgalikda javob qaytarishga kelishib olgan. Kashmirning Pokistonga qarashli qismida bir necha jangari guruhni o'zida jamlagan Birlashgan jihod kengashi hujum uchun mas'uliyatni o'z bo'yniga olgan. Kashmirni Hindiston nazoratidan ozod qilish uchun kurashayotgan guruhning da'vo qilishicha, ular Hindistonning istalgan harbiy inshootiga bostirib kira olish imkoniyatiga ega. Eron va Saudiya Arabistoni o'rtasida tobora chuqurlashayotgan ziddiyat Suriyada tinchlik qaror topishiga doir xalqaro urinishlarni puchga chiqarishi mumkin. Ziddiyatga esa Riyod taniqli shia ulamo, Shayx Nimr al-Nimr va yana 3 shia hamda 43 sunniy jihodchini terrorchilik aybi bilan qatl qilgani sabab bo'ldi. Nasiba Tohirdan tinglasak.
G'arb diplomatlari rasmiy Riyodni Shayx al-Nimrning jihodchilikda ayblanayotgan jiyanini o'ldirmaslikka ham undayapti. Ikkovi hukumatga qarshi namoyishlarda qatnashgan. Obama ma'muriyati Saudiya rahbariyatini ommaviy qatl etishlar asorati haqida ogohlantirdi.
We do continue to be concerned about the need for both the Iranians and the Saudis to de-escalate the situation in the Middle East.
Xavotirimizni oldinroq ham yetkazgan edik, deydi Oqiy matbuot kotibi Josh Ernest.
The United States is concerned about rising tensions in the Middle East, of course, following recent executions in Saudi Arabia.
Davlat departament so'zlovchisi Jon Kirbining aytishicha, al-Namrning o'limi mazhablar ixtilofini yanada alanga oldirishi mumkin. Qatildan keyin Tehrondagi Saudi Arabistoni elchixonasi oldida namoyishlar o'tdi. Riyod va Tehron rishtalari Saudiyadagi 5 yillik urushni to'xtatishda katta ahamiyatga ega. Halbuki bundan keyin zo'ravonliklar avj olishi mumkin, deydi kuzatuvchilar. Xavf shundaki, saudiyaliklar ham, eronliklar ham qadamini o'ylamasdan bosishi va hatto harbiy choralar ko'rishi hech gap emas. Al-Namr jiyani qatl etilsa, Tehron o'ch oladi va zo'ravonliklarni boshqarib bo'lmay qoladi, deydi Vashingtondagi demokratiyalar himoyasi jamg'armasidan tahlilchi David Weinberg. Ayrim mutaxassislar fikricha, terrorchilikda ayblanayotgan shaxslarni ommaviy ravishda qatl etish o'tgan yili taxtga o'tirgan qirol Salmon masalaga qattiqqo'llik bilan yondashmoqchi ekanidan dalolat beradi. Weinberg Riyod shia ulamoni o'limga hukm qilishning geosiyosiy oqibatlarini hisoblab chiqmagan deb hisoblaydi. Saudiyaliklar shialarga nisbatan yondashuv salbiy oqibatlarga yetaklashini hech o'ylamayapti, deydi u. Ayni vaqtda qirollikning Tehrondagi elchixonasi oldida kechgan namoyishlarni Fors ko'rfazining sunniy davlatlari qoraladi. Ularda Eron rahbariyati qo'li borligi haqida shubhalar paydo bo'ldi. Rasmiy Tehron esa buni inkor etadi.
Qatlik insoni olim va amiri be ma'ruf nohi az munkar doroy ta'assub diniy.
Eronning konservativ shia ulamolari al-Namrning qatl etilishi qirollikning qulashiga olib keladi deya ogohlantirdi. Eslatish kerak, Riyod va Tehron munosabatlari mintaqadagi vaziyatni belgilab beradi. Germaniya hukumati so'zlovchisi Stefan Zeidberg dushanba kuni Suriya va Yamandagi mojarolarni hal qilishdi. Saudiya Arabistoni hamda Eron o'rtasidagi aloqalar fundamental ahamiyatga ega deya eslatdi. Suriyadagi hamda uning atrofidagi jarayonlar esa tinchlik o'rnatilishiga to'g'anoq bo'lyapti. Rossiya havo hujumlari va Damashqning tinch aholini bombardimon qilish hollari isyonchilarni qat'iylashtirdi, didasini qotirdi. Riyod 100 dan ziyod suriyalik isyonchi va muxolifat guruhlari o'rtasida vositachilik qilgan va muzokaralar uchun poydevor yaratgan edi, ammo Tehron bilan ixtilof kuchayar ekan, Suriya tinchlik so'zlashuvlari istiqboli mafhum. Vashingtondan Nasiba Tohir, Amerika ovozi radiosi.
Siz Amerika ovozi radiosini tinglayapsiz.
Shanba kunidan beri Oregon shtatidagi yovvoyi tabiatni muhofaza qilish markazini egallab turgan qurolli guruh talablari qondirilmaguncha bu yerni tark etish niyatida emasligini bildirdi. Ular davlatga qarashli yerga o't qo'yganlikda ayblangan ikki fermerning ozod qilinishini talab qilmoqda. Rancho sohiblari Dwight Lincoln Hammond va uning o'g'li Steven haqiqatda yerga o't qo'yganini tan olgan, lekin ular o'z yerlarida zararkunanda hashorotlarga qarshi kurashgani, alanga tasodifan hukumat maydonlariga tarqalganini aytadi. Har ikkisi bu qilmishi uchun qisqa vaqt qamoq jazosini o'tadi, lekin federal sud hukmiga ko'ra ular kam jazo olgan va turmaga qaytib yana 4 yil o'tirishi kerak.
I'm going to jail for 5 years for 127. I seems like a bit of an overkill.
127 akr yer uchun meni 5 yillik qamoqqa jo'natishyapti. Bu shafqatsizlik, deydi Dwight Hammond. U qamoqqa qaytishga rozi, ammo jazo muddati AQSh bo'ylab ko'plab dehqon va fermerlarni g'azablantirdi. Ularga ko'ra hukumat odamlarning rizqi bo'lgan ko'plab yerlarni tortib olmoqda. Qariyb 100 kishi, xususan fermer va rancho egalaridan iborat guruh, Berns shahri yonidagi yovvoyi tabiatni asrash markazini shanba kunidan beri egallab turibdi. Guruhga Emmond Bandi ismli shaxs boshchilik qilmoqda. Uning oilasi 2014-yilda Nebraska shtatidagi davlat yerlari ustida ham hukumat bilan talashgan. Bandi hukumatni xususiy yerlarni noqonuniy ravishda musodara qilayotganlikda ayblagan. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda qurol zo'ravonligini kamaytirishga qaratilgan yangi tashabbusi haqida ma'lumot beradi. U amalga oshiriladigan choralar qurol saqlashga doir konstitutsion huquqni buzmasligini aytmoqda. Kecha e'lon qilingan ayrim choralarga ko'ra, qurol sotib olmoqchi bo'lgan shaxslarni tekshirish jarayoni kuchaytiriladi hamda qurol xavfsizligini ta'minlash maqsadida ko'proq tadqiqotlar amalga oshiriladi. Obama kecha shu masalada Adliya vaziri Loretta Lynch, Federal qidiruv idorasi rahbari James Comey va boshqa rasmiylar bilan muzokara o'tkazgan edi.
It will potentially save lives in this country and spare families the pain and the extraordinary loss that
Bu choralar mamlakatdagi har bir zo'ravonlikka chek qo'ya olmasligini yaxshi tushunishimiz kerak. Barcha ommaviy otishmalarni to'xtata olmaymiz. Jinoyatchilar qo'liga qurol tushishini ham butunlay to'xtatib bo'lmaydi, ammo ko'proq insonlar hayotini saqlashga Noto'g'ri odamlar qo'lidagi qurollardan aziyat chekayotgan oilalarni qurbonliklardan asrashga xizmat qiladi degan umiddamiz, deydi AQSh rahbari. Shvetsiya va Daniya chegaralarini yanada mustahkamlash bo'yicha yangi choralarni amalga oshirgach, Germaniya Yevropa ittifoqi bo'ylab erkin harakatlanish huquqini beruvchi Schengen tizimi xavf ostida qolayotgani haqida ogohlantirdi. Germaniya tashqi ishlar vazirligi so'zlovchisi Martin Schäferning aytishicha, harakatlanish erkinligi Yevropa ittifoqi qo'lga kiritgan eng katta muvaffaqiyatlardandir. U bu haqda Daniya hukumati Germaniya chegarasida nazoratni vaqtincha kuchaytirish haqida qaror chiqarishi ortidan gapirdi. Daniya bosh vaziri Lars Rasmussenning aytishicha, boshqa davlatlar olib borayotgan siyosat natijasida uning mamlakatiga kelayotgan qochoqlar soni ortib ketgan. Shvetsiyada ham shunga o'xshash chora amalga oshirildi. Bundan buyon Daniyadan kirib kelayotgan odamlar chegarada shaxsini tasdiqlovchi hujjatni ko'rsatishi talab qilinadi.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari.
Washingtondagi studiyamizda men Behzod Muhammadiy. Xabarlarimiz bilan internet orqali tanishsangiz bo'ladi. Manzillarimiz amerikaovozi.org yoki amerikaovozi.com. Dasturimiz davomida Saudiya Arabistonidagi ommaviy qatlga dunyo ahli qanday munosabat bildirmoqda? Turkiya qo'shinlari hanuz Iroqni to'liq tark etgani yo'q. Bag'dod bundan norozi. Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti nazarida terrorchilar so'z va matbuot erkinligining eng katta dushmani. Shu to'lqinda qoling. Dasturimiz davom etadi. Saudiya Arabistonining so'nggi 30 yilda amalga oshirgan eng katta ommaviy qatli dunyo bo'ylab keskin noroziliklarga sabab bo'ldi. 47 kishi, jumladan mashhur Shia ulamosi Nimr al-Nimrning o'ldirilishi ortidan ko'plab musulmon o'lkalarda norozilik namoyishlari boshlanib ketdi. Eronda Saudiya Arabistoni diplomatik vakolatxonalariga hujumlar uyushtirildi. Namoyishchilar zo'ravonlikni targ'ib qilganlikda ayblanib qatl etilgan shayx Nimr al-Nimrning suratlarini ko'tarib chiqdi. Taniqli shia ulamosi 2012-yil mamlakatda erkin saylovlarga chaqirib, norozilik aksiyasida qatnashgani uchun hibsga olingan edi. Uning o'ldirilishi asosan shialardan iborat Eron va Iroqni g'azablantirdi. Iroq xalqining har bir farzandi shayx Nimrning terrorchilar ro'yxatiga qo'shilganini keskin qoraladi, deydi Bag'dod mahalliy kengash a'zosi Fallaj al-Jazoiri. Livandagi Hizbulloh jangari guruhi rahbari Hasan Nasrulloh televideniye orqali murojaatida Saudiya hukumatini keskin tanqid ostiga oldi. Shayx Nimr al-Nimrning qatl etilishi saudiyaliklar qon va qilich, odamlarning boshini tanasidan judo qilish tarafdori ekanini ko'rsatdi. Ular islom dunyosi bilan boshqa musulmon mazhablari, xalqaro hamjamiyat va qatlni to'xtatish haqida so'ragan, yalingan do'stlarining fikri bilan hisoblashmasligini namoyish qildi. Bu rejim bunday harakatlardan aziyat chekkan dunyodagi 100 millionlab musulmonlar his tuyg'ulari bilan hisoblashmaydi, deydi Hizbulloh yetakchisi. Saudiya Arabistoni asosan sunniy musulmonlardan iborat bo'lib, qonunlari shariatga asoslangan. Shia yetakchilari xalqaro hamjamiyatdan Riyodni qoralashni so'radi. Biz BMTdan va dunyo bo'ylab barcha inson huquqlari tashkilotlaridan Saud oilasi zulmiga va Shayx Nimr Baqir al-Nimrning qatliga keskin qarshi turishini so'raymiz. Agar dunyo hozir gapirmasa, yana qachon gapiradi, deydi Muhammad al-Bashiq ismli ruhoniy. cho'ldagi qirollik musulmon dunyosining eng muqaddas ikki shahri Makka va Madinaga egalik qiladi. Dunyo bo'ylab bundan norozi musulmonlar ko'p. Al-Nimrning qatliga qarshi bugun biz namoyishga chiqib, Saudiya Arabistonidan muqaddas maskanlarni butun musulmon o'lkalariga topshirishni talab qilyapmiz. Ular muqaddas joylarga egalik qilishga arzimaydi. Hamma musulmon davlatlar bu shaharlarni birgalikda boshqarish kerak, deydi mahalliy shiya yetakchisi Alloma Husayn Behishti. Qatl etilganlarning aksariyati sunniy jangarilar va Saudiya Arabistoni fuqarolari bo'lgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi uchun.
Amerika ovozi televizorda, radioda va internetda. Shuningdek, uyali telefoningizda o'qing, tinglang va tomosha qiling. So'nggi xabarlar, tezkor, xolis va ishonchli. Video, foto va audio shaklida. Istasangiz siz ham Amerika ovoziga material yuboring. Dunyo bilan bog'laning. Smartfon, Mac yoki Android applikatsiyamizni ishlating. Amerika ovozi barmog'ingiz ostida.
Amerika ovozi. Xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Iroq hukumati Turkiya qo'shinlarini Iroqdan haligacha butunlay chiqarmaganidan norozi. Anqaraga xalqaro hamjamiyat ham bosim qo'ymoqda. Turkiya islomiy davlatga qarshi kurashayotgan kuchlarni harbiy tayyorgarlikdan o'tkazayotgan harbiylari xavfsizligini ta'minlash uchun Iroqqa qo'shin yuborganini aytadi. Iroq turk askarlari va texnikasi chiqarilmasa, kuch ishlatishi mumkinligi haqida ogohlantirmoqda. Tafsilotlar bilan Odil Ruzaliyev.
Tashqi ishlar vaziri Ibrohim Jafariyning aytishicha, suverenitetni himoya qilish uchun Iroq jang qilishga tayyor. Turkiya bosh vaziri Ahmad Davud o'g'lining bildirishicha, Bag'dod do'xpo'pisa o'rniga islomiy davlatga qarshi kurashishi lozim. Turkiya bir necha hafta oldin Iroq shimolida joylashgan Bashiqa shahriga askar va tanklarni yuborgan. Ularga shahardagi tayyorgarlik lagerini qo'riqlash vazifasi topshirilgan. Turk harbiy mutaxassislari u yerda islomiy davlatga qarshi jang qilmoqchi bo'lgan kuchlar bilan shug'ullanadi, asosan kurd kuchlari. Bag'dod Anqara u bilan maslahatlashmay qo'shin kiritganidan g'azabda. Markaziy hukumatning qator da'vatlaridan so'ng Turkiya askarlarining bir qismini chiqarishga majbur bo'ldi, biroq Bag'dod Iroqda birorta turk harbiysi qolmasin demoqda. Brusseldagi Carnegie institutida izlanish olib borayotgan turk tahlilchisi Sinan Ulgen'ning aytishicha, Anqara o'z bilganidan qolmaydi.
Prime Minister Davutoğlu has stated Turkey will retain a military presence in northern Iraq in line with an agreement with the Kurdish regional authority.
Bosh vazir Davutoğlu Iroqdagi turk askarlari Kurdiston hukumati bilan imzolangan bitim asosida xizmat qilayotganiga ishora qiladi. Agar Bag'doddagi markaziy hukumat butun mamlakatni nazorat qila olganida edi, Turkiyaga so'zi o'tar edi, ammo bilamizki, katta hududlar hozir hukumat nazoratidan chiqqan, deydi Ulgen. Anqara o'z muxtoriyatini e'lon qilgan Iroq Kurdistoni bilan hamkorlikni oshirmoqda. Bag'dodning kurdlar bilan ham aloqalari tarang. Mamlakat shimolining aksariyat qismi kurdlar qo'lida. Turkiyaning Iroq Kurdistonidagi birinchi konsuli bo'lib ishlagan Oydin Seljenning aytishicha, Anqara Bag'dod masala bo'yicha yon beradi degan umidda.
First of all, it's not in their interest to try to push a NATO member, an important neighbor, out of Washington.
Birinchidan, Iroq hukumati NATOga a'zo qo'shnisini, muhim qo'shnisini Bashiqadan chiqarib foyda ko'rmaydi. Ikkinchidan esa, bu uning qo'lidan kelmaydi, qurbi yetmaydi, deydi diplomat. Bag'dod bu masalada xalqaro hamjamiyatdan yordam kutmoqda. Washington Anqaradan harbiylarni Iroqdan chiqarishni so'ragan. Arab Ligasi AQShning bu da'vatini qo'llab-quvvatladi. Tahlilchi Ulgen nazarida Turkiya Bag'dodning bu harakatlari ortida Tehron turibdi degan fikrda.
The reaction in Baghdad was fueled by the statements of the former prime minister Maliki.
Iroq sobiq bosh vaziri Nuri al-Malikiyning bayonotlari Bag'dod pozitsiyasiga ta'sir qilgani aytiladi. Turk rasmiylariga ko'ra, Maliki Eron siyosati ta'siri ostida ish ko'ryapti, dedi ekspert. Anqara va Tehron Suriyadagi fuqarolar urushida qarama-qarshi tomonlarni qo'llab-quvvatlab kelmoqda. Eron shuningdek Rossiya bilan ham hamkorlik qilmoqda. Turkiyaning esa Moskva bilan aloqalari sovuqlashgan. Sobiq turk diplomati Seljenga ko'ra, Bag'dod bilan munosabatlar taranglashishda davom etsa, Anqaraning muammolariga muammo qo'shiladi.
The circumstances are highly explosive and there are too many now different moving parts for
Vaziyat o'ta murakkab. Istalgan payt portlab ketishi mumkin. Uni nazorat qilish uchun Anqara ko'proq harakat qilishi kerak endi, deydi u. Biroq tahlilchi Ulgenning aytishicha, Turkiya rahbarlari raqib davlatlar ularning rejalariga g'ov bo'la olmasligiga amin va Anqara mintaqa kelajagini belgilashda o'z so'ziga ega bo'lmoqchi. Odil Rozaliyev, Washington.
Amerika manzaralari telejurnali sun'iy yo'ldosh orqali Aziyasat 3 Si to'lqini 370-chi kanalda dushanba kunlari. Toshkent vaqti bilan 15:30 va 19:30 da. O'shda Keremet televideniyasida 18:30 da. Mozori Sharifda 15:00 va 19:00 da. Jahon bo'ylab 10:30 va 14:30 da. Shuningdek, har kuni 340-chi kanalda 17:30 da. Yakshanbadan payshanbaga qadar 19:30 da. Yoki internetda istalgan paytda. Amerika ovozi xolis, tezkor va ishonchli axborot manbai.
Parijda joylashgan chegara bilmas muxbirlar tashkiloti nazarida terrorchilar so'z va matbuot erkinligining eng shafqatsiz buzg'unchilari. Islomiy davlat, Al-Qoida, Boko Haram va Al-Shabab kabi guruhlar jurnalistlarni yo'q qilishda oldingi o'rinda deyiladi yillik hisobotda. Navbahor Imom va hikoya qiladi.
Quand les cons sont braves, comme moi, comme toi, comme nous, comme vous, ce n'est pas très grave. Qu'ils commettent, se permettent des bêtises, des sottises, qu'ils déraisonnent.
O'tgan yilning 7-yanvarida aka-uka Sharif va Said Kuvachilar Fransiya poytaxtida Charlie Hebdo gazetasi binosiga bostirib kirib, 8 jurnalist va 4 xodimni o'ldirgan edi. Al-Qoidaning Arab yarim orolidagi bo'limi bu hujumlar uning ishi ekanini tan olgan.
Wintin, c'est une sorte de Mandela birman. Un vieux monsieur 83 ans qui a passé 19 ans de sa vie en détention.
Chegara bilmas muxbirlar tashkiloti rahbari Christophe Deloa tahlilchi muxbirlarga nisbatan tahdid kun sayin oshib bormoqda va dunyoning hech bir yerida ular xavfsiz emas. Jurnalistika global miqyosda doimiy nishonda deydi Deloa. Matbuot va so'z erkinligi boy berilgan muhitda yovuz kuchlar har qanday qora ishni bemalol amalga oshiradi va buning uchun ularni hech kim javobgarlikka torta olmaydi. Hatto ayblay yoki tanqid qila olmaydi. Informatsiya ola olmaysiz deydi Dalva. Yilda dunyo bo'ylab 69 jurnalist o'ldirilgan. 28 nafari Islomiy davlat va Al-Qoida qo'lida halok bo'lgan. Muxbirlar eng ko'p nobud bo'lgan yurt bu Suriya. Jahon bo'ylab hozir 154 jurnalist panjara ortida. Qamoqda eng uzoq paytdan beri o'tirganlar O'zbekistondagi 2 jurnalist. Erk muxolif gazetasi muxbirlari Muhammad Bekjon va Yusuf Ro'zimurodov. 1999 yilda sud ularni mavjud tuzumga qarshi jinoyatlarda aybdor deb topgan. Bekjon va Ro'zimurodovning safdoshlari va yaqinlari ularni begunoh deb biladi. Human Rights Watch va boshqa huquq tashkilotlari ta'birichi, bu insonlar nohaq va asossiz ravishda qamalgan. Yagona aybi Islom Karimov rahbarligidagi hukumatni tanqid qilgani va qoralagani. Ikki shaxs internetdagi faolligi, xususan blog va sharhlari uchun qamoqda. Xitoy, Suriya, Vietnam, Saudiya Arabistoni, Ozarbayjon, Bahrayn va Birlashgan Arab Amirliklari bu borada eng zolim tuzumlar. Markaziy Osiyoda ekstremizm va unga qarshi kurashni yoritgan jurnalistlar hukumatlar tomonidan ko'p bor nishonga olingan va mutaassib kuchlarni quvvatlayotganlikda ayblangan. chegara bilmas muxbirlar tashkilotining so'nggi hisoboti terrorchilarni jurnalistikaning asosiy dushmani deya atar ekan, radikalizmni targ'ib qilmagan jurnalistlar qonli jazolanayotgani haqida ogohlantiradi. Islomiy davlat jurnalistlarga 11 buyruq talab bilan chiqqan. Birinchidan, ular xalifani tan olishi kerak, unga sodiqligi haqida qasam ichishi shart. Islomiy davlatlar bilan mojaroda bo'lgan mamlakatlarning axborot vositalariga ishlash o'lim bilan barobar. Islomiy davlat ma'qullamagan material chop etilmaydi, efirga uzatilmaydi. Talablarni bajarmasangiz, g'oyib bo'lasiz, o'ldirilasiz va bu haqda e'lon qilinadi. Yaqinlaringizning hayoti ham xavf ostida qoladi.
Par malheur sur terre, la plupart des tocards sont des gens très méchants, des crétins sectaires. Ils agitent, ils s'excitent, ils s'emploient, ils déploient leurs ailes à la ronde. Ils emmerdent tout le monde.
6 yanvar kuni Charlie Hebdo 1 million nusxada chop etiladi va unda soqolli shaxs xudo timsolida aks ettirilib, yelkasida qurol osib olgan. Qotil hamon erkin deyiladi karikatura ostida. Gazetani 20 xodimi tahdidga qaramay faoliyatni davom ettirishga bel bog'lagan. Maqsad, deydi ular, haqiqatni satira va keskin hajv orqali yoritish. Biz safimiz kengayadi deya umid qilgan edik, dedi Erik Partold, Charlie Hebdo vakili. Lekin qo'rqinch hukmron bizga qo'shilish o'lim bilan yuzma-yuz turishni talab qiladi, dedi Partold. Chegara bilmas muxbirlar o'z saytida matbuot erkinligi dushmanlari degan ro'yxat tuzgan. Unga O'zbekiston rahbari Islom Karimov, Turkmaniston rahbari Qurbonguli Berdimuhamedov, Qozog'iston rahbari Nursulton Nazarboyev, shuningdek Rossiya, Xitoy, Suriya, Eron, Ozarbayjon va Kuba rahbarlari ham kiritilgan. Navbahor Imamova, Washington.
Amerika ovozi radiosida jahon yangiliklari. Qisqa satrlarda.
Iroqning Hadisa shahri yaqinida Islomiy davlat jangarilari Iroq askarlari va ittifoqchi qabila jangchilariga hujum qilib, kamida 11 odamni o'ldirgan va yana o'nlab kishini jarohatlagan. AP axborot agentligi xabariga ko'ra, xudkush bombach o'tirgan avtomobil va yo'l bombasi orqali amalga oshirilgan hujumda yaralanganlar soni 30 kishi. Bir hafta oldin AQSh yordami bilan Iroq armiyasi Anbar viloyati poytaxti Ramadini jangari to'dadan tortib olgan edi. Hindiston mudofaa vazirining aytishicha, Pokiston chegarasi yaqinidagi havo bazasiga hujum qilgan jangarilarning 6-tasi o'ldirilgan. Hududni nazorat ostiga olish amaliyoti davom etmoqda. Patankor shahridagi bazaga shanba kuni uyushtirilgan hujumda 7 hind askari o'ldirilgan edi. Pokiston bosh vaziri Nawaz Sharif Hindiston yetakchisi Narendra Modiga qo'ng'iroq qilib, hodisani tergov qilishda Islomobod yordam berishga tayyor ekanini bildirgan. Shanba kunidan beri Oregon shtatidagi yovvoyi tabiatni muhofaza qilish markazini egallab turgan qurolli guruh talablari qondirilmaguncha bu yerni tark etish niyatida emasligini bildirdi. Ular davlatga qarashli yerga o't qo'yganlikda ayblangan ikki fermerning ozod qilinishini talab qilmoqda. AQSh prezidenti Barak Obama bugun Oq uyda qurol zo'ravonligini kamaytirishga qaratilgan yangi tashabbusi haqida ma'lumot beradi. U amalga oshiriladigan choralar qurol saqlashga doir konstitutsion huquqni buzmasligini aytmoqda. Shu bilan dasturimizga yakun yasaymiz. Aziz radio tinglovchilar, xabar lavhalarimizni internetda amerikaovozi.com sahifasi orqali va ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib borishni unutmang. Ertaga bizni kech soat 8:00 da Toshkent vaqti bilan tinglashni unutmang. Amerika ovozi radiosining Washingtondagi studiyasida men Behzod Muhammadiy. Xayr, salomat bo'ling.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.